Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Πήρα τη στράτα και έρχομαι στη βροχή και βρέχομαι. Στα σκαλοπάτια σου εγώ σφυρίζω, άνοιξε μέσα για να μπω και στρώσε μου να κοιμηθώ. Σκαλοπάτια σου εδώ σφυρίζω, άνοιξε μέσα για να μπω και στρώσε μου να κοιμηθώ. Στεγνώσεις με φιλιά με στη ζεστή σου αγκαλιά και μη μ' αφήσεις πια να σ' αναφύγω, κοντά σου πάρε με να ζω. Στρώσε μου να κοιμηθώ και μη μ' αφήσεις πια να ξαναφύγω, κοντά σου πάρε με να ζω και στρώσε μου να κοιμηθώ.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Ημέρα Πένθουση, Παρασκευή, 24 Ιουλίου, για τον Ελληνισμό και φυσικά και για την Ομογένεια. ήταν η μέρα που η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης λειτουργήσε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ως τζαμί και έγινε εκεί μέσα και η πρώτη προσευχή με παρόντα τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος διάβασε και στίχους από το Κοράνι. Όλες οι εικονογραφίσεις και τα ψηφιδωτά στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας είχαν καλυφθεί με υφάσματα, ενώ διάφορα σύμβολα της χριστιανικής λατρείας του Βυζαντίου είχαν μεταφερθεί αλλού. Ο ναός της Αγίας Σοφίας και οι δρόμοι και πλατείες έξω από αυτήν είχαν κατακλειστεί από χιλιάδες Τούρκους, οι οποίοι άκουγαν από τα δυνατά μεγάφωνα τους ημάμιδες που καλούσαν από τους μιναρέδες σε προσευχή. Στην Αμερική, όπως και στην Ελλάδα, η Ελληνοορθόδοξη Αρχιεπισκοπή έδωσε εντολή σε όλες τις κοινότητες να χτυπήσουν χθες πένθυμα οι καμπάνες τους και να κυματίζουν με σύστιες όλες οι σημαίες που βρίσκονται στους ιερούς ναούς. Επίσης, δόθηκε εντολή και χθες το απόγευμα εψάλλει παντού ο ακάθιστος ύμνος, όπως ακριβώς ψάλλεται την Παρασκευή της 5ης εβδομάδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αυτό ακριβώς έγινε και στις ελληνικές εκκλησίες της Φλόριδας. Το ιερό προσκύνημα του Αγίου Φωτίου στον Άγιο Αυγουστίνο, όπου εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι Έλληνες της Αμερικής, ήταν κλειστό για τους προσκυνητές και τουρίστες την Παρασκευή και άνοιξε μόνο το απόγευμα, όταν στις 6 ώρα τελέστηκε η ιερή ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Πρωτοστάτησε ο αρχιερατικός προϊστάμενος του Ελληνορθόδοξου αυτού εθνικού προσκυνήματος, επίσκοπος Μοκισσού κ. Δημήτριος, βοηθούμενος από τον προκάτοχό του, επίσκοπο Ξάνθη Δημήτριο, και τον πατέρα Τζόζεφ Σαμάν. Αποφθινόμενος τους πιστούς που βρίσκονταν στο ιερό προσκύνημα, καθώς και σε όσους παρακολουθούσαν από το διαδίκτυο, ο επίσκοπος Μοκισσού είπε στην αρχή τα εξής στα αγγλικά και στα ελληνικά.
Good evening. Welcome to the St. Photius Greek Orthodox National Shrine. I am honored to be joined by His Grace Bishop Demetrios of Xanthos and Father Saman, along with our chanter Mikhali, who will chant the Akathist hymn this evening as we do on the fifth Friday of Great Lent. We have been asked to do so by Archbishop Epiphanos of America, the Exarch of the Ecumenical Patriarchate, as today is a great day of mourning for all Orthodox Christians everywhere, dare I say, all people and all Christians everywhere. For today was the first day that Hagia Sophia in Constantinople, the great church, was reconverted into a mosque by the Turkish authorities. We mourn this day. We declare ourselves to be witnesses of the truth, and therefore pray that the Turkish authorities are enlightened once again to at least revert the church to a museum. We know very well that it will not probably revert to us as our cathedral once again, but we do pray that this desecration which occurred today is somehow rectified. Θα ήθελα να πω και δύο λέξεις στα ελληνικά, ότι σήμερα θα ψάλλουμε όλοι μαζί τον ακάθιστο ύμνο όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή της Μεγάλης Σαρακοστής, αδιαιτέρως την τελευταία Παρασκευή της Μεγάλης Σαρακοστής που ψέλνουμε όλο το ακάθιστο, όπως μας έχει διατάξει ο Αρχιεπίσκοπός μας, κύριος κύριος Επιδοφόρος, εκ μέρους και του Πατριάρχη μας που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα δυστυχώς οι τουρκικές αρχιές αλλάξαν τη στάση το Μουσείο της Αγίας Σοφίας και έγινε πάλι τζαμί. Και ακούστηκε για πρώτη φορά μετά από 87 χρόνια οι προσευχές των μουσουλμάνων σε εκκλησία μας, που δεν έπρεπε να γίνει αυτό ποτέ. Αλλά δυστυχώς έγινε σήμερα. Λυπούμαστε όλοι μας, έχουμε μεγάλη θλίψη και προσεύχομαι στον Πανάγωθο Θεό να φωτίσει τους τουρκικές αρχές να μεταφέρουν πίσω την Αγία Σοφία εκεί που πρέπει για όλο τον κόσμο. Δεν ανήκει μόνο σε αυτούς, ανήκει παγκοσμίως σε όλους μας, όπως εκτίστηκε ως εκκλησία πριν από 1500 χρόνια και πάλι σήμερα έχει γίνει τζαμί και η θλίψη μας είναι μεγάλη. Αλλά όπως είπαν και οι παλιοί και λέμε και εμείς πάλι στην καρδιά μας, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Ευλογήσω.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ
και Ιησούς αιώναν στον αιώνων. Άπας γηγενής κυρτάτο το πνεύματι αμπαδοχούμενος πανηγυρίζε το δε αηλωνόν πίσης γερέρουσα την ιεραν πανηγυρίν της Θεομήτωρος και βοάτο χέρις παμακάρισε Θεοτό και αγρία υπάρθενε. Υπερμάκο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα τον δεινώνε χαρισήρια αναγράφος η πόλη σου Θεοτόκε άλλος έχω κράτος απροσμάχητον εκ πανδύων με κινδύνων ελευθερώσον ειν ακράζωσι χαίρε νύμφι ανή
θέμα της μετατροπής από τους Τούρκους της Αγίας Σοφίας σε τζαμί μας μίλησε ο επίσκοπος Μοκισού κ. Δημήτριος. Ας τον ακούσουμε.
Θεοφιλέστατε, πώς θα σχολιάζετε την απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης και προσωπικά του Προέδρου Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία από μουσείο που ήταν όλα αυτά τα χρόνια σε τζαμί? Πώς θα σχολιάζετε?
Είναι μια αμαρτία για όλο τον κόσμο, όχι μόνο τον ελληνισμό και όχι μόνο την Ορθοδοξία, αλλά για όλο τον χριστιανικό λαό και για όλο τον λαό. Όχι μόνο από θρησκευτική πλευρά, από ανθρώπινη πλευρά. Αυτό το τόπο ήταν ιερό τόπο. Κτίστηκε ως εκκλησία και λειτουργούσε πάνω από 1000 χρόνια ως εκκλησία. Όταν χάσαμε την πόλη το 1453 έγινε τζαμί. Αλλά το 1934 πιστεύω έκλεισε και έγινε μουσείο. Τώρα, να πούμε ότι ήταν καλύτερο μουσείο παρά τζαμί, βεβαίως. Είναι το λιγότερο από τα 2 σφάλματα. Αν ήταν τζαμί ή μουσείο, εγώ θα διάλεγα μουσείο.
Εν τω μεταξύ οι Τούρκοι πανηγυρίζουν τα μέσα ενημερώσεως ο κόσμος στην Κωνσταντινούπολη τις προηγούμενες ημέρες και μάλιστα μιλούσαν για δεύτερη άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
Δεύτερη άλωση της πόλεως. Θα συμφωνούσα κι εγώ και είναι λυπηρό το θέμα αυτό, αλλά η Άγια Σοφιά θα μείνει στην καρδιά μας και σε όλο τον κόσμο την Εκκλησία. Ό,τι και να πούνε οι μουσουλμάνοι, γιατί είναι μουσουλμάνικο θέμα, ό,τι και να πούνε θα κάνουν τις προσευχές τους στη δική μας Εκκλησία, δική μας Εκκλησία. Δεν ήταν τζαμί από την αρχή, ήταν Εκκλησία. Και τώρα αυτοί πάνε και προσεύχουν μέσα. Έχουν κρεμάσει πανιά στις εικόνες που όλο τον κόσμο τους θεωρούν κάτι πολύτιμο και άξιο. Και βάλε πανιά μπροστά τους να μην τα βλέπουνε. Ο Θεός τους βλέπει όμως.
Εσείς προσωπικά θεοφιλέστατε, έχετε επισκεφθεί την Αγία Σοφία?
Πολλές φορές. Κάθε φορά που πηγαίνω στην πόλη, με ό,τι δουλειά, σταματάω και πηγαίνω στην Αγία Σοφία.
Συνήθως τι συναισθήματα έχετε όταν βλέπετε και από το εξωτερικό απ' έξω και μέσα όταν είστε στην Αγία Σοφία και όταν θυμάστε την ιστορία όλου αυτού του ιερού του? Τι νιώθετε εκείνες τις στιγμές?
Πρώτα θαυμάζω, γιατί αυτό το κτίριο είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο. Και αν σκεφτεί κανείς πότε χτίστηκε, είναι θαύμα. Δεύτερον, κλαίει η καρδιά μου, γιατί δεν είναι εκκλησία και δεν χρησιμοποιείται όπως έπρεπε και όπως πρέπει. Αλλά τουλάχιστον είχαμε τις εικόνες εκεί, όλος ο κόσμος θαύμαζε το Βυζάντιο, την Ορθοδοξία, και μπορούσε να περπατήσετε μέσα ελεύθεροι, να πείτε την προσευχή σας στην καρδιά σας, να νιώθετε ότι αυτό το μέρος, αυτό το τόπο είναι ιερό. Γι' αυτό όταν πηγαίνω στην Κωνσταντινούπολη, δεν πήγαινα, πήγαινε στην Αγία Σοφιά, αισθανόμενα μια υπερηφάνεια και μια λύπη. Κάπως χαρμολύπη θα έλεγα.
Μόλις είπατε ότι κλαίει η καρδιά σας. Αλλά η καρδιά κλαίει όλων των Ελλήνων, κλαίει όλων των χριστιανών. Αυτές τις μέρες που υπάρχει ή έγινεται η προσευχή των Τούρκων.
Μάλιστα.
Αυτά τα συναισθήματα, αυτή η πίκρα και αυτό το πένθος υπάρχει στις ψυχές όλων των χριστιανών, όλων των ομογενών, εδώ στη δική μας την περιοχή της Φλόριδας κλπ. Στον κόσμο αυτό, στους ομογενείς αυτούς, στον ελληνισμό αυτό, ο οποίος πενθεί για αυτό που συνέβη, τι έχετε να τους πείτε?
Έχει ο Θεός. Και εμείς πρέπει να έχουμε την πίστη στον Θεό τον ίδιο, όπως είπαμε παλιά, η δική μας, πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι.
Χτύπησαν το παλικάρι μεσημέρι στο παζάρι. Σαν πουλί, σαν περιστέρι, ένα σκέρι φωνικό. Κλαίνε κόρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο ραγιάς. Κλαίνε κι οι καμπάνες Αγία Σοφιάς. Κλαίνε κόρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο Ραγιάς. Κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγία Σοφιάς. Μπαξέρες για σεμινά και κάτι φέδες το χτενίζουν. χαλάζουν και στενάζουν τα στενά. Κλαίνε κόρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο ραγιάς. Κλαίνε, κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφιάς. Κλαίνε κόρες, κλαίνε μάνες, κλαίει ο ραγιάς. Κλαίνε, κλαίνε κι οι καμπάνες της Αγίας Σοφιάς.
Πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Τάρπον Σπρινγκς. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Μπέκερι & Καφέ έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Αγαπητοί ακροατέ, ο Ηλίας Δημητρόπουλος είναι γνωστός. Γνωστός στην περιοχή μας, γνωστός από προηγούμενες ραδιοφωνικές μας εκπομπές, γνωστός για την ιστορία του. Θα θυμάστε βέβαια, ο ίδιος μας είχε διηγηθεί πώς είχε έλθει στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά του, με λίγα χρήματα, με μία βαλίτσα. Ήταν συγκινητική η περιγραφή που μας έκανε, τον αντί να τον περιμένουν έξω από το αεροδρόμιο του Κένεντι της Νέας Υόρκης, κανείς δεν είχε εμφανιστεί, δραματικές στιγμές κλπ. Όμως ο Ηλίας Δημητρόπουλος, ο οποίος διαμένει στη Νέα Υόρκη στο Μπρούκλιν, είναι γνωστός και για κάτι άλλο. Είναι πολύ γνωστός μάλιστα για την εθελοντική του προσφορά, εθελοντική του εργασία σε διάφορες επιτροπές για την υποστήριξη Ελληνοαμερικανών πολιτικών. Μεταξύ άλλων, είχε δουλέψει, είχε εργαστεί για τον υποψήφιο πρόεδρο ελληνικής καταγωγής βέβαια, τον υποψήφιο πρόεδρο της Αμερικής, τον Μιχάλη Δουκάκη, καθώς και για ένα άλλο μεγάλο ομογενή πολιτικό από τη Βοστόνη, τον Πολ Τσόγκα.
Έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Ηλία Δημητρόπουλο και τον καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα και σε όλους σας τους αγροατές και όλους τους Έλληνες.
Κύριος Δημητρόπουλος, φίλοι ακροατές, κατάγεται από την Ηλία. Ήταν στέλεχος, έχει δουλέψει και με την Πανηλιακή Ομοσπονδία και με τον Πανηλιακό Σύλλογο της Νέας Υόρκης. Και πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε πολλούς συμπατριώτες σας εδώ στην Φλόριντα. Στείλτε τους έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό.
Η χαρά μου να πω τους ηλίους, τους πατριώτες μου.
Έτσι,
που ζουν στη Φλόριντα. Καλά και στη Νέα Υόρκη και παντού στον Ελληνισμό, σε όλα τα κράτη της Ελλάδας μας. Οι Έλληνες, οι ηλίοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε όλους σας, όλους εσάς, όλο τον κόσμο. Όλη την ομογένεια εδώ στη Νέα Υόρκη, πάντοτε προσπαθούσα και προσπαθώ, παρόλη την ηλικία μου, προσπαθώ για το καλό του ελληνισμού, για το καλό της πατρίδας, για το καλό της θρησκείας μας κτλ.
Έχει ταιριαστεί για πάρα πολλά χρόνια, όπως ανέφερα νωρίτερα, με διάφορες επιτροπές για την υποστήριξη Ελληνοαμερικανών πολιτικών. Για μιλήστε μας για τα χρόνια εκείνα όταν είχατε εργαστεί, είχατε προσφέρει τις εθελοντικές σας υπηρεσίες για την εκλογική νίκη του Μιχάλη Δουκάκη στην Προεδρία της Αμερικής. Για μιλήστε μας.
Ο Μιχάλης ο Δουκάκης ήταν ένας εξαιρετικός Έλληνας και όταν ακούσαμε εγώ, αλλά όλοι οι Έλληνες, δεν λέω για τον εαυτό μου εγώ, όλοι εμείς οι Έλληνες εδώ στις Αμερικές. Όταν ακούσουμε ένας Έλληνας πάει για πρόεδρος Αμερικής, όχι μόνο ανατριχιάσαμε, δεν ξέρω τη λέξη αυτή, τη λεγόμενη ανατριχιάσαμε, πώς θα την εσείς θα την
ερμηνεύσετε. Ναι.
Όλοι μαζί για την Ελλάδα μας, για την πατρίδα μας, για έναν Έλληνα που θέλει να διεκδικήσει το αξίωμα της Προεδρίας της Αμερικής. Είμαστε περήφανοι. Και ακόμα είμαστε περήφανοι για το Δουκάκη, ο οποίος είναι ζωή και διαβάζω πολλές φορές ότι για τα ελληνοαμερικανικά θέματα ενδιαφέρεται και μιλάει. Να είναι καλά, να τον έχει Θεός καλά, εκ μέρους μου. Να τον έχει Θεός καλά και να έχει και εσάς και όλο τον κόσμο να σας έχει καλά και να ενδιαφέρεστε πάντοτε για τα ελληνικά θέματα, ειδικά αυτή τη στιγμή.
Να επανέλθουμε στα χρόνια εκείνα όταν είχατε δουλέψει, είχατε προσφέρει τις υπηρεσίες σας για την εκλογή του Δουκάκη. Ήταν και άλλα πρόσωπα όμως από την Ομογένεια. Δηλαδή πρόσωπα τα οποία
είναι. Είχαμε μια επιτροπή εδώ στο Μπρούκλιν. Εμείς δεν θέλαμε. Θέλαμε να είμαστε εδώ στο Μπρούκλιν μόνοι μας, απερίσπαστοι και χωρίς να μας ενοχλεί κανένας, χωρίς να ενοχλούμε κανένας, να δουλέψουμε για το Δουκάκη, να δουλέψουμε για τον Τζόγκα. Και τότε δουλέψαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εδώ στο Μπρούκλιν κάναμε μια επιτροπή και δεν θα ξεχάσω ποτέ τους ανθρώπους οι οποίοι δουλέψανε και προσφέρανε. Είχαμε μια επιτροπή, μικρή επιτροπή, αλλά δραστήρια. Τον Τάσο τον Κοκαλιάρη.
Ο Τάσος Κοκαλιάρης, ο οποίος είναι
Αλεξάνδρα,
στέλεχος της Παμεσσηνιακής Ομοσπονδίας, ναι. Και η Αλεξάνδρα Λαζίδη, η οποία...
Αλεξάνδρα Λαζίδη ζει στη Φλόριδα.
Εδώ είναι.
Να είναι καλά.
Εδώ στη Φλόριδα είναι η Αλεξάνδρα Λαζίδη, ναι. Και αυτή...
Να είναι καλά.
Και αυτή είχε βοηθήσει. Και αυτή...
Η δεύτερη μπουμπουλίνα της Ελλάδος ήταν η Αλεξάνδρα τότε, για μας. Και είναι, διαβάζω και παρακολουθώ τα νέα της από Φλόριδα.
Η Αλεξάνδρα Λαζίδη, την οποία την επωνυμή αυτή, μάλλον τον χαρακτηρισμό αυτό, την ονομασία αυτή, η μπουμπουλίνα της Ομογένειας, την είχε δώσει ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος.
Ναι, έτσι την είχαμε χαρακτηρίσει και εμείς τότε την Αλεξάνδρα και για μας ήταν πραγματικά η μπουμπουλίνα η Αλεξάνδρα.
Λοιπόν,
με το χέρι στη τσέπη πάντοτε. Πάντοτε το χέρι στη τσέπη. Η Κοκόλη,
η Κοκόλη,
η οποία, τι να πω, πρέσφερε πάρα πολλά, η Στέλλα η Κοκόλη. Όπου έπαιρνε το μικρόφωνο, λαλούσε και λαϊδούσε.
Επομένως,
για την Ομογένεια και για τους ανθρώπους που θέλαμε να βοηθήσουμε
όλοι
για την Προεδρία.
Έτσι, μπράβο. Θυμάστε κάτι χαρακτηριστικό στις επαφές που είχατε με τον Δουκάκη εκείνη την εποχή? Θυμάστε κάτι?
Ναι, θυμάμαι.
Πέστε το.
Τον φέραμε στο Prosper Hall, σε ένα ωραίο χώρο εδώ στο Μπρούκλιν, να μιλήσει εδώ στην Ομογένεια. Ήταν μια αίθουσα που χωράει 500 ανθρώπους μέσα, μέσα και έξω, και έξω στο δρόμο, να είχαν μαζευτεί περισσότερα από 2.000 Έλληνες, να φωνάζουν Λουκάκι, Λουκάκι, Λουκάκι. Θυμάμαι με έπιασε ο Λουκάκης από το χέρι και μου λέει, Ηλία, τι λες, θα κερδίσουμε? Το θυμάται ο Λουκάκης, είμαι σίγουρος. Και του λέω, ναι, σάβα μπροστά, είμαστε δίπλα σου. Μην κάνεις πίσω, πρόσεχε, του είπα. Ναι, όχι εγώ τότε, αυθόρμητα, είπα, του είπα αυτή τη λέξη. Προχώρα, είμαστε μαζί σου.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, επειδή είχατε ασχοληθεί ακριβώς με την προώθηση έτσι των Ελληνοαμερικανών υποψηφίων σε διάφορα αξιώματα, πολιτικά αξιώματα στην Αμερική, θα ήθελα να ακούσουμε τη γνώμη σας. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους Ελληνοαμερικανούς υποψήφιους? Τι πρέπει να κάνουμε? Να τους υποστηρίζουμε? Πολλοί είναι σε διαφορετικά κόμματα, παραδείγματος χάρη. Ένας ομογενής εκλογέας είναι στο Δημοκρατικό Κόμμα, ο υποψήφιος είναι στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε?
Θα σας ευχαριστήσω για αυτή την ερώτηση που μου κάνατε. Εμείς εδώ, οι Έλληνες, δεν θέλω να πω δυστυχώς, δεν θα το πω αυτή τη λέξη, είμαστε ανοργάνωτοι. Εγώ προσωπικά ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν πάνε να ψηφίσουν Έλληνες. Φοβούνται μήπως τους καλέσουν για να πάνε για, στα δικαστήρια για ενόρκους και τα λοιπά. Δεύτερον, πάρα πολλοί Έλληνες 20 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, 25, 15, δεν έχουν πάρει τα χαρτιά τους αμερικάνικα, να μπορούν να ψηφίσουν. Δεν υπάρχει κάποια οργάνωση. Πολλές φορές μπορώ να σου πω ότι και αυτή τη χρονιά που μας πέρασε και προηγουμένως ήθελα να έρθω σε επαφή και ήρθα σε επαφή με τον Βασίλη τον Σαθάκο, με έναν καλόν Έλληνα, με τον Τάσο Κοκαλιάρη που μπορούν, δεν ξέρω αν με ακούνε, αλλά να τους ρωτήσετε, με τον Σπύρο τον Γαριφάλι, ένα εξαίρετο παιδί Μεγαρίτης, το καλύτερο παιδί, καλό παιδί, καλός Έλληνας εδώ στο Μπρούκλιν, να κάνουμε μία οργάνωση. Δεν χρειάζεται πολλά λεφτά, λίγα λεφτά. Να μας βοηθήσουν οι φοιτητές που πάνε στα πανεπιστήμια, να μας βοηθήσουν τα παιδιά που ξέρουν τη γλώσσα εγγλέζικα, να φέρουμε τον κόσμο να γραφτεί στα εκλογικά, να γίνουν Αμερικανοί πολίτες. Αυτό θέλουμε εμείς εδώ και αυτό θέλουν και οι πολιτικοί. Όπου θέλει ο καθένας να ψηφίσει, θέλει δημοκρατικά, θέλει να πάει ρεπουμπλικάνος, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που ενδιαφέρει την Ελλάδα και εμένα, εγώ προσωπικά θέλω να με ψηφίζουμε όλοι, να βγάζουμε ανθρώπους, έχουμε κεφάλια.
Θέλουμε να επιμείνουμε στο ερώτημα αυτό, να μας πείτε περισσότερο τη γνώμη σας για το γιατί πρέπει να υποστηρίζουμε τους Ελληνοαμερικανούς ψηφοφόρους. Κύριε Δημητρόπουλε, γιατί λοιπόν πρέπει να υποστηρίζουμε τους Ελληνοαμερικανούς υποψήφιους ανεξάρτητα από σε ποιο κόμμα είναι?
Η Ελλάδα μας, κύριε Μαρμαρινέ, χρειάζεται την Αμερική, χρειάζεται δυνάμεις μεγάλες. Είμαστε έξυπνο λαός, αλλά είμαστε ο ένας, δεν θέλουμε να προοδεύσει ο άλλος. Εμάς τους Έλληνες. Σήμερα αυτή τη στιγμή η μόνη μας ελπίδα είναι η Αμερική. Όχι γιατί ζω εγώ στην Αμερική και ο αδερφός μου ζει στην Ελλάδα. Αλλά τα πράγματα δείξανε από την αρχή. Και έτσι είναι από τότε που γεννηθήκαμε, που γεννήθηκα εγώ το 1929 και μετά που κατάλαβα τον εαυτό μου και στην Ελλάδα και εδώ, γιατί εδώ εγώ στην Αμερική στα 40 χρονών, δεν ήρθα μικρός. Δεν μπόρεσα να μάθω τη γλώσσα τα εγγλέζικα όπως θα έπρεπε να τη μάθω. Δεν μάθα μόνο να ζω. Πρέπει να υποστηρίξουμε την Αμερική και τους Ελληνοαμερικανούς. Οι Ελληνοαμερικανοί θα υποστηρίξουν την πατρίδα μας. Βλέπουμε σε ποιο σημείο φτάσαμε σήμερα. Φτάσαμε σήμερα να κυπαρούμε ποιους ανθρώπους οι οποίοι εμποχαρείς. Τους Τούρκους, τους άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ποτέ δημοκρατία, ποτέ δεν είχαν, ήσανται άνθρωποι, σε ζούγκλα ζούσαν αυτοί. Να χρυπαρούμε αυτούς, να μην μας ενοχλούν.
Κύριε Δημητρόπουλε, έχετε πολύτιμες εμπειρίες από όλα τα χρόνια αυτά που έχετε ασχοληθεί με τα ομογενειακά κοινά. Κοντά στα άλλα, να θυμάμαι ότι είχατε προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες και στην Ομοσπονδία της Νέας Υόρκης, την μεγαλύτερη της Αμερικής, ιδιαίτερα τον καιρό, τους καιρούς μάλλον, των παρελάσεων. Τρέχατε σε όλες τις περιοχές, όλα τα διαμερίσματα της Νέας Υόρκης, για να διαθέσετε λαχεία, της χωροσπερίδος, οτιδήποτε μπορούσε να αφορά την Ομοσπονδία και τα σωματεία. Μιλήστε μας λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σας για την κατάσταση των σωματείων της Ομογένειας. Είστε αισιόδοξος για τη σημερινή τους κατάσταση, είστε απαισιόδοξος, τι πιστεύετε?
Πιστεύω, είμαι απαισιόδοξος.
Γιατί?
Σήμερα για τις δραστηριότητες της Ομογένειας, συλλόγους κτλ. Πάντοτε εγώ στην Ομοσπονδία από το 1981 ο σύλλογός μου, ο σύλλογος, ο Πανελλαδικός Σύλλογος με είχε αντιπρόσωπο Πανελλαδικού Συλλόγου στην Ομοσπονδία και ήμουνα αντιπρόσωπος. Πάντοτε πρόσφερα, ό,τι μπορούσα πρόσφερα. Σε πλαχεία να πουλάγα λαχεία. Έκανα και αυτή τη δουλειά, να πουλήσω λαχεία για την Ομογένεια, για την παρέλαση, για την Ομοσπονδία. Δεν φταίει η Ομοσπονδία. Φταίνε οι συλλόγοι μας.
Να πάμε στη νεολαία μας. Για την νεολαία της Ομογένειας, είστε αισιόδοξος, είστε απεσιόδοξος?
Όχι, δεν είμαι αισιόδοξος, είμαι απεσιόδοξος.
Γιατί?
Γιατί βλέπει η Ομογένεια, η νεολαία μας της Ομογένειας βλέπει. Εγώ που είμαι 90 χρονών ασχολούμαι με την Προεδρία του Πανελλαδικού Συλλόγου ή της Ομοσπονδίας. Να είναι ένας πρόεδρος Ομοσπονδίας για 10 χρόνια, για 4 χρόνια, για 8 χρόνια και να είναι ο ίδιος και ο ίδιος. Να αλλάζουμε, να μπαίνουν νέοι. Να μπαίνουν νέοι και εμείς οι μεγαλύτεροι να τους προστατεύουμε και να τους οδηγούμε στο καλό.
Υπάρχει,
ελπίζω.
Υπάρχει καιρός ακόμα, υπάρχει καιρός ακόμα ή είμαστε πολύ αργά?
Υπάρχει, ελπίζω να γίνει κατανοητό. Υπάρχουν παιδιά μορφωμένα, με φωμένα, οι Έλληνες, τα δικά μας παιδιά μορφωθήκανε, τα δικά μου παιδιά μορφωθήκανε, τα εγγόνια μορφωθήκανε. Σαν τα δικά μου παιδιά, σαν τα δικά μου εγγόνια υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και πολλά εγγόνια, τα οποία έχουν μορφωθεί, θέλουνε. Αλλά όταν ακούνε εμένα, τον Μπαρμπαλιά, τον Δημητρόπλο, να λέω θέλω να γίνω πρόεδρος πάλι του συλλόγου μου ή της Ομοσπονδίας μου, δεν θέλουνε. Να ανακατευτούν με μένα τον γέρο. Θέλουν να έχουν τα δικά τους μυαλά, τα δικά τους εγώ, τα δικά τους πιστεύω. Πιστεύω εγώ αυτό το πράγμα, δεν θέλω.
Δεν μου λέτε, δεν μου λέτε, κάντε μία σύγκριση της νεολαίας όπως την γνωρίσατε στα σωματεία μας όταν ήλθατε στην Αμερική με τη σημερινή κατάσταση στα σωματεία μας σε σχέση με τη νεολαία. Πώς ήταν η νεολαία όταν ήλθατε στην Αμερική, η νεολαία των σωματείων μας βέβαια, της Ομογένειας,
ναι.
Με την νεολαία σήμερα, υπήρχαν περισσότεροι νέοι τότε στα σωματεία, είναι λιγότεροι σήμερα, λιγότεροι τότε, το ίδιο, τι νομίζετε?
Τώρα είναι λιγότεροι.
Πού το αποδίδετε?
Βλέπω λιγότερους νέους τώρα στα σωματεία.
Mm-hmm.
Βλέπω λιγότερους νέους στα σωματεία και πολύ φοβάμαι ένα σωματείο να καταραίει. Βλέπω, αισθάνομαι. Δεν εμπιστεύονται οι νέοι, δεν ξέρω γιατί.
Κύριε Δημητρόπουλε.
Εγώ κάνω αίτηση. Οι νέοι στους συλλόγους. Οι νέοι για την πατρίδα μας. Οι νέοι για την Ελλάδα. Οι νέοι να θέσουν υποψηφιότητες στα πολιτικά δρόμενα της Αμερικής.
Ναι.
Να μπουν μπροστά. Να τους ακολουθήσουμε κι εμείς. Ό,τι μπορούμε.
Και μια τελευταία ερώτηση. Έχουν μείνει μόνο 2 λεπτά για να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Τελευταία μας ερώτηση λοιπόν είναι: την ελληνική μας γλώσσα πρέπει και γιατί πρέπει να την κρατήσουμε εδώ στην Αμερική, στην Ομογένεια, στο εξωτερικό? Γιατί?
Δυστυχώς τη χάσαμε τη γλώσσα μας από τη θρησκεία μας. Λυπάμαι που το λέω αυτό, το λέω με πικρία. Απέναντι από το σπίτι μου είναι η Ρώσια Εκκλησία. Πηγαίνω, κάνω το σταυρό με εκεί, έρχονται οι Ρώσοι, δεν ακούνε μια λέξη αμερικάνικα. Εγώ στην εκκλησία που πάω, που δεν ξέρω καλά τα και η γυναίκα μου και άλλοι γειτόνι μου εδώ, δεν ξέρουμε τα εγγλέζικα, δεν ακούμε ελληνικά. Ελληνικά από η εκκλησία, ορθόδοξη ελληνική εκκλησία, μιλάμε, έχει ο Τίμιος Σταυρός στο Μπρούκλιν. Η Κύμης Θεοτόκου, ορθόδοξη ελληνική εκκλησία, μιλάτε ελληνικά. Κωνσταντίνου και Ελένης εκκλησία, μιλάτε ελληνικά. Τρεις ιεράρχες, μιλάτε ελληνικά. Ο κόσμος θέλει ελληνικά, είμαστε Έλληνες.
Η αλήθεια
από την εκκλησία.
Η αλήθεια είναι ότι σε πολλά
τα παιδιά μας, όχι από το σπίτι μας είναι το βασικότερο. τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας.
Πρέπει να...
Και εσύ, εσύ ανασχολείται με την εγγλωσσική γλώσσα.
Κύριε Δημητρόπουλε, πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ. Πραγματικά έχουμε εκκλησίες, έχουμε εκκλησίες στις οποίες γίνεται η Θεία Λειτουργία στην Ελληνική. Υπάρχουν άλλες εκκλησίες, μιλάω για όλη την Αμερική, γίνονται στην Αγγλική. Υπάρχουν και άλλες εκκλησίες που γίνονται και στις δύο γλώσσες. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την καλοσύνη σας να λάβετε μέρος στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ τον κόσμο. Κρατάμε την ορθοδοξία μας, κρατάμε τη θρησκεία μας, την ελληνική μας γλώσσα, την Ελλάδα μας.
Να είστε καλά.
Ζήτω η Ελλάδα.
Φίλε Πρωτέ, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ηλίας Δημητρόπουλος, στέλεχος από χρόνια της Πανηλιακής Ομοσπονδίας, του Πανηλιακού Συλλόγου της Νέας Υόρκης, και μας είπε διάφορες ενδιαφέρουσες απόψεις.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Δώστε στο σπίτι σας μια εντελώς νέα εμφάνιση και αίσθηση. Η εταιρεία Thasos Coatings έχει πολύχρονη και άριστη πείρα στο βάψιμο σπιτιών, διαμερισμάτων και επιχειρήσεων. Thasos Coatings, για πάσης φύσεως επίσης διακοσμητικές, προστατευτικές και άλλες επιστρώσεις με ειδικά υλικά που αντέχουν σε κάθε περιβάλλον. Το Thasos Coatings αναλαμβάνει ακόμα drywall repairs. Τοποθετεί νέες γυψοσανίδες, επισκευάζει παλαιές σε ταβάνια, τείχους, τρύπες ή ρογμές με τα καλύτερα αποτελέσματα και με ευγενική και φιλική εξυπηρέτηση. Thasos Coatings και για πλήσιμο με πίεση, για λεκέδες, μούχλα και άλλες ανάγκες στους εξωτερικούς τείχους, το driveway, το πεζοδρόμιο και τους χώρους γύρω από την πισίνα σας. Τηλεφωνήστε στο 727 946 9078 και ζητήστε τον Στέλιο Σεβαστό. 727 946 9078. Thasos Coatings. Κάνει το σπίτι σας μέσα και έξω πιο καινούριο. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212 967 5016.
Και λατρεία.
το σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Το πρόβλημα της απουσίας της νεολαίας από τις οργανώσεις της Ομογένειας είναι πάντα επίκαιρο και πάντα σοβαρό. Η διαπίστωση αφορά όχι μόνο τη νεολαία της Ομογένειας στην Αμερική, αλλά δυστυχώς σε όλο τον κόσμο. Βλέπετε, σέρνουμε τα κουσούρια μας που λέμε παντού. Αξίζει να αναφέρω την περίπτωση ενός πρώην γενικού προξένου της Ελλάδος στη Νότια Αυστραλία, του Δημήτρη Χατζόπουλου, ο οποίος είχε οργανώσει μια πανομογενειακή ελεύθερη συζήτηση στη μακρινή αυτή ήπειρο. Υπάρχουν και εκεί στον ελληνισμό οι ίδιοι προβληματισμοί και οι ίδιες αγωνίες. Και είχε τότε τονιστεί ότι οι νέοι δεν πηγαίνουν στους συλλόγους, οι οποίοι δεν ανανεώνονται και λιγοστεύουν συνεχώς. Ακούτε τι υποστηρίχθηκε στην πανομογενειακή κοινή συγκέντρωση της Αυστραλίας. Ο Γενικός Πρόξενος είχε υποστηρίξει ότι τα παιδιά της δεύτερης και της τρίτης γενεάς δεν έφυγαν από τους συλλόγους, αλλά τα απομάκρυναν οι μεγαλύτεροι, οι οποίοι δεν πρόσφεραν στους νέους κάποιο κίνητρο πέρα από τις σωστές αρχές τους και τις τοπικιστικές φιλοδοξίες τους. Αλλά ο κόσμος των νέων και τα ενδιαφέροντά τους είναι μεγαλύτερα από αυτά που τους προσφέρθηκαν. Ο Γενικός Πρόξενος είπε και άλλα πολύ, πολύ ενδιαφέροντα που ισχύουν και για μας. Ο νέος άνθρωπος έχει άλλο ρυθμό, άλλες ανάγκες, άλλο περιβάλλον, άλλους φίλους. Θέλουν να μάθουν γιατί πρέπει να είναι υπερήφανοι για τις χώρα καταγωγές τους, πέρα από το σουβλάκι και το χορό. Θέλουν πληροφορίες, γνώσεις, επιχειρήματα. Θέλουν να αποδείξουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν, ότι μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον τους. Θέλουν να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους. Θέλουν να μιλήσουν τώρα με email, να ζητήσουν, να δώσουν. Παντού το ίδιο πρόβλημα που αναζητά τη λύση του, την οποία οφείλουμε να δώσουμε όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι. Αλλά τι γίνεται σήμερα στις μεγάλες και μικρές οργανώσεις μας? Υπάρχει στις περισσότερες πνεύμα καχυποψίας προς τους νέους. Θεωρούνται από πολλούς επικίνδυνοι για την σταθερότητα των θέσεων και των αξιωμάτων τους. Οι παλαιότεροι πάρα πολλές φορές δημιουργούν στις συνεδριάσεις κλίμα απαράδεκτο, με αλληλοκατηγορίες, με ύβρις, με συκοφαντίες, με εχθρότητα, με έλλειψη πνεύματος συνεργασίας. Με και δεν τελειώνουμε. Αυτά δεν τα μπορούν οι νέοι μας. Κάνουν υπομονή, αλλά πόσοι και για πόσο καιρό? Και μετά αποχωρούν με τις χειρότερες εμπειρίες και εντυπώσεις. Ίσως χάνονται για πάντα από την ομογενειακή μας ζωή. Επιτέλους, ας αλλάξουμε τακτική.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα δι' αυτούς που βλασφημούν τον Θεό. Είναι σπουδαίον δι' τον καθένα μας να ακούσουμε τι λέει ο Θεός δι' αυτούς που βλασφημούν. Εις κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο κεφάλαιο 12, εδάφιο 30 και έως 32, εκεί μιλάει ο Χριστός και είπε: «Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου, και όποιος δεν συνάζει μαζί μου σκορπίζει. Γι' αυτό σας λέω, κάθε αμαρτία και βλαστήμια θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους βέβαια, αλλά η βλαστήμια στο πνεύμα δεν θα συγχωρεθεί. Και όποιος πει λόγια κατά το Υιού του ανθρώπου πάλι θα συγχωρεθεί. Σ' όποιον όμως πει κατά το Πνεύματος του Αγίου δεν θα του συγχωρεθεί ούτε σε τούτον τον αιώνα ούτε στο μελλοντικό». Λόγω του ότι η βλαστήμια φεύγει εύκολα από τα στάματα των ανθρώπων, όταν κάτι δεν πάει καλά στις προσπάθειες επιβεβαίωσής μας, φταίει ο Θεός. Έχει γίνει συνήθεια η βλαστήμια, χωρίς βέβαια να το παίρνουν σοβαρά πολλοί άνθρωποι, ότι βλαστημώντας το Θεό δεν σκέφτονται ότι υπογράφουν την αιώνια καταδίκη τους, αφού ο Ιησούς Χριστός προειδοποιεί και λέει ότι δεν θα συγχωρεθείτε από αυτή την αμαρτία. Είναι πολύ σοβαρό. Οι πιο πολλοί άνθρωποι που χάνουν την αιώνια ζωή στον ουρανό κοντά στο Χριστό την χάνουν από άγνοια, όχι ότι δεν την άκουσαν την αλήθεια, αλλά διότι την απέρριψαν. Το Ευαγγέλιο που είναι τα λόγια του Θεού είναι μεγάλη ευλογία που ο Θεός φρόντισε να μας δώσει, ώστε να τον γνωρίσουμε και να μάθουμε τις αλήθειες του. Και αυτή η αλήθεια είναι πολύ σημαντική, διότι όσον έχουμε καιρό ο Θεός μας δίνει την ευκαιρία να ποτανθούμε εις τον Ιησού Χριστό δια προσευχής και να ζητήσουμε συγχώρεση που κάποτε βλαστημούσαμε. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όμως αυτών των ανθρώπων που μετανοούν και ζητούν συγχώρεση. Όταν ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο, ήτανε που ανακοίνωνε όταν άρχισε να κηρύττει: «Μετανοείτε, διότι έφτασε η Βασιλεία του Θεού». Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Βασιλιάς της δόξης, ο Μέγας Βασιλιάς της Οικουμένης όλης, εις προς επιστολή κεφάλαιο 2 εδάφιον 10 λέει: «Γιατί έπρεπε αυτός για τον οποίον τα πάντα και μέσω του οποίου τα πάντα υπάρχουν για να οδηγήσει πολλούς γιους στη δόξα, τον αρχηγό της σωτηρίας τους, να τον τελειοποιήσει διαμέσου των παθημάτων». Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν έκανε την μέγα θυσία για να σβήσει για πάντα το χρέος των αμαρτιών όλων αυτών που ζητώντας συγχώρεση θα εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού, πνευματική όσο εν τη γη μα και στον ουρανό. Θα πρέπει λοιπόν να προσθέσω το ότι ο Θεός είναι πνεύμα και με χαρά δέχεται τους ανθρώπους που μετανοούν, όχι μόνο διότι βλαστήμησαν, αλλά και δια όλες τις αμαρτίες τους, παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Αμήν.
Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635. Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.